Am spus de mai multe ori că nu cred în coincidență. Cineva crede? Am început împreună ca biserică să studiem două cărți noi. Vineri studiem plângerile lui Ieremia, în care Ieremia plânge pe Israel, dar în special plânge pe Iuda și mai special plânge Ierusalimul. Și duminică studiem Epistola lui Pavel către Galateni, în care Pavel plânge bisericile Galatiei. Deci întrebarea logică este, azi noi plângem? Și dacă da, ce plângem? Pe cine plângem? De ce plângem? După o privire de ansamblu pe care am avut-o data trecută, dar și o scurtă trecere a primilor versete de introducere, sau așa cum sunt cunoscute versetele de salut din această epistolă, zic eu, o încălzire pe care am făcut-o astăzi, luăm startul maratonului propriu zis. Nu știu dacă data trecută am spus, dar scrisoarea lui Pavel este desfășurată sau este scrisă sau cuprinde trei domenii, trei etape care sunt foarte bine separate unul de altul. Primele două capitole sunt personale. În primele două capitole Pavel vorbește despre el și chemarea lui, încercând ca să se prezinte pe el. Următoarele două sunt doctrinale. Și acolo este carne și acolo trebuie să pregătim dință. Dacă în primele două capitole mai mult inima, atunci a doilea mai mult dinței. Și ultimele două sunt practice. Și când mergi vorba despre practică, ce trebuie să pregătim? Ce trebuie? Haideți, dacă ceva personal, căpătăm informații. Dacă ceva doctrinar, din nou, legat de învățătură. Dar când mergi vorba despre practică, eu cred că ceea ce spunea Dumnezeu în prima poruncă, prin de practică, să iubești pe Dumnezeu cu toată ființa ta, într-un fel. Versetul 6 spune, mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Am spus data trecută sau duminica trecută că această epistolă este singura epistolă din scrisorile pe care le scrie Pavel, în care el nu-și exprimă recunoștință, apreciere, bucurie și măcar nu-i numește sfinți, așa cum o face de obicei în alte epistole când se adresează altor biserici. În schimb, observați, după salut, Pavel începe printr-o exprimare profundă de indignare și de uimire. Versetul 6 spune, mă mir că treceți așa de repede. Alte câteva versete care dau tonul acestei scrisori. Cu galatenii echipzuiți, cine va fermeca pe voi? Sau alt verset. Voi alergați bine. Cine v-a tăiat calea ca să n-ascultați de adevăr? Sau, copilașii mei, pentru care și iarăși sunt durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în voi. Versetul 16 din capitolul 4. M-am făcut eu oare vrăjmașul vostru pentru că v-am spus adevărul? Versetul 11 și lași capitol. Mă tem să nu mă fiu ostenit degeaba pentru voi. Deci, toate aceste expresii sau afirmații pe care le face Pavel, și v-am dat doar câteva versete, sunt mult mai multe, am să trecem cu timpul prin toate dintre ele, cu ajutorul Domnului, ne arată într-un fel această indignare pe care o are Pavel, această surpriză neplăcută pe care a avut-o din partea bisericilor din regiunea Galatiei. Acum, pentru noi, creștinii moderni, am putea să pară că Pavel a exagerat puțin în reacția lui contra acelor învățători care au venit din Iudeea. Așa zis și paulini, sau oamenii care îl socot pe Pavel mai nu ca și pe Domnul Iisus Hristos. spun că nu putea Pavel, marele apostol, face așa fel de afirmații. Îi zic că este ceva cu textul lui, ceva cu traducerea. Alții spun că și ei credeau în Domnul Iisus. Și ei făceau parte din biserică. Și ei erau frați credincioși, frații noștri. Care-i problema? Că au și ei niște păreri proprii, personali, pe care le susțin. Și care e problema? Care e problema ca și ortodoxul să fie frații noștri? Care e problema ca catolicii să fie frații noștri? Ei cred în Domnul Iisus. Ei, și ce dacă sunt acolo ceva diferență? Din ce cauză Pavel nu acceptă aceste diferențe? Un proverb creștin, pentru că la creștin am auzit de obicei, la creștin se aplică, sună în felul următor. Prietenii ne alegem noi, dar frații ne-i dă Domnul. Eu vreau să vă spun că nu prea sunt de acord cu acest proverb, din cauza că eu cred că și pe frații ne alegem, într-un fel sau altul. Și ca și exemplu, fiecare dintre noi am ales ca să avem ca și frați și surori pe cei din biserica de aici, așa sau nu? Dacă am fi vrut să-i alegem pe cei de la Betania, i-am fi ales pe cei de la Betania. Dacă am fi vrut să-i alegem pe cei de la o altă biserică, haideți să nu mergem pe nume, am fi ales pe frații și surorile de acolo. Odată ce am ales frații și surorile de aici, asta înseamnă că noi am ales. Este interesant. Dacă Pavel nu s-ar fi opus acestor iudaizatori, și ar fi lăsat ca să meargă mai departe și să-și facă jocul lor. Părerea mea personală este că noi astăzi am fi fost prozeliți. Adică, am fi fost tăiați împrejur, am fi ținut sabatul, am fi fost îmbrăcați și am fi arătat ca și un evreu cu perșuni și cu barba netăiată, am fi fost obligați să respectăm, dacă nu toată legea, o parte din ea. Pentru că Evanghelia pe care o predicau acești iudaizatori era una exclusivistă, adică mântuirea adusă de Domnul Iisus Hristos, spuneau ei, este numai pentru cei născuți sau făcuți evrei. De aceea, eu cred că fiecare dintre noi ne întrebăm, așa cum s-a întrebat și a fost surprins și Pavel, cum puteau galatenii să uite atât de repede adevărul Evangheliei pe care l-a prezentat Pavel? Puterea care a fost manifestată în mijlocul lor, pentru ca să vedeți că Pavel face referire și la anumite manifestări supranaturale sau moduri în care puterea lui Dumnezeu supranaturală s-a manifestat în mijlocul bisericilor din Galatia atunci când ei au fost vizitați de Pavel. Apoi toate dovezile chemării lui Dumnezeu, care cândva, cu ceva timp în urmă, au însemnat foarte mult pentru ei. Pentru că nu cu multă vreme înainte ei primiseră cu bucurie pe Domnul Iisus Hristos ca și Mântuitor al lor și se bucuraseră de eliberarea de păcat prin credință. Și acum ei se întorc înapoi sau sunt în proces de a se întoarce înapoi. Nu trebuie să ne amintim ceva care am trecut atunci când am călătorit împreună prin Faptele Apostolilor. Pavel, după ce se convertește sau după ce devine creștin, nu prea călduros a fost primit. Chiar și de unii dintre apostoli. Am putea să spunem că a fost primit în furci. La un moment dat, tulburarea dintre ceea ce învăța Pavel și ceea ce se întâmpla și ceea ce mergea biserica din Ierusalim și învăța, a ajuns ca să devină o problemă foarte mare. Astfel că se adună, dacă vă aduceți aminte, în capitolul 15 din Faptele Apostolilor, ne spune că se adună Consiliul Bisericii la Ierusalim ca să încerce să lămurească această problemă. Și uitați-vă care sunt ideile sau care este textul, câteva versete doar, care consemnează lucrările adunării acelui Consiliu de la Ierusalim cu privire la problemele cu care se confrunta acum Pavel în Galatia. Faptele Apostolilor 15:5 spune așa: Atunci unii din partida fariseilor care crezuseră, deci erau în biserica din Ierusalim, în conducerea bisericii, farisei care crezuseră în Domnul Iisus, s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Deci, haideți să ne închipuim. Care este acolo realitatea? S-au pocăit niște farisei care cunosc bine legea lui Moise. Niște oameni influență în cetate. Peste un an, doi oameni ăștia sunt bordul de conducere a bisericii din Ierusalim. Ei sunt comitetul, cum spunem noi. Și se adună comitetul și încep să rezolve și să întrebe ce facem cu bisericile dintre neamuri. Și se scoală un bătrân de ăla, de vreo 60, 70 sau 80 de ani, cu barba lungă, care toată viața lui a stat cu legea în mână, și spun, fraților, noi trebuie de la neamuri să cerem ca ei ce să facă? Să se taie împrejur și să le cerem să respecte toată legea lui Moise. Cine are curajul să ridice, să spună ceva împotriva unui bătrân? Îmi aduc aminte de o scenă care eram când am mers la biserica din Insburești și am început slujesc acolo și eram la adunare de membri și discuta acolo o problemă și toți erau câțiva frați mai bătrâni care de obicei la adunări de membri stau în primele rânduri, așa stau ultimele, dar la adunări de membri stau în primele rânduri și tot ei să discute, să spună și la un moment dat era un băiat mai tinerel care și-o permis și el să ridice în picioare și să spună părerea lui, care era, vă dați seama, diferită de ceea ce susțineau bătrâni. Și parcă văd și acum, nici nu s-au ridicat de pe scaun bătrânul, doar s-au întors așa și-au pus mâna pe marginea la scaun și-au zis, Ion, tu? Bine, frate, bine, s-au așezat și s-au terminat tot. Asta este într-un fel, felul și modul. Aici avem aceeași situație, doar că nu ne se spune că unul, dar ne se vorbește că atunci unii din partida fariseu, deci merge vorba despre un grup de oameni care erau în biserica din Ierusalim și care cereau lucrul ăsta. De aceea, nu-i de mirare că această înfruntare dintre ei, Pavel și Barnaba, care erau acolo chemați și trași la covor ca să dăi explicații de ceea ce făceau ei în lucrarea lor, naște în versetul 7, spune la multe vorbă, deși noi știm că multe vorbă înseamnă discuții aprinse, sunt discuții lungă. Așa cum câteodată se întind adunările de membri, când sunt probleme și nici acum nu poți să le găsești. Sunt timp mult. De aceea a trebuit ca Petru și Iacov să intervină și ei care sunt priviți ca și stâlpa bisericii, și Pavel spune în capitolul nostru, versetul 9, iau cuvântul și începe rând să lămurească lucrurile. Uitați-vă ce spune ei. În primul rând, Petru, posibil că s-a ametit cu această ocazie, că de fapt el trebuia să fie acel care să meargă și să predice printre neamuri. Pentru că dați-vă spune Petru, fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi. Ca prin gura mea, spune Petru, neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Dumnezeu a făcut o alegere, recunoaște Petru, ca prin gura mea. Dar problema este că gura mea vorbește dar tot printre iudei. Și poate Petru așa într-un fel recunoaște sau că a uitat ceea ce n-ar fi trebuit ca să uite. Apoi Petru își aduce aminte de experiența lui pe care o are cu Corneliu și zice că Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat și lor Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățat inimile, le-a curățit inimile prin credință. Și concluzia lui Petru, uitați care este. Acum da, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe gurmazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, dar nici noi, nu l-am putut purta? Ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus. De ce nu-i de mirare că după ce Petru vorbește sau rostește aceste lucruri, spune că toată adunarea a tăcut. Și ultimul care mai ia cuvântul este Iacov, fratele Domnului Iisus. Este o cuvântare destul de importantă, nu vreau ca să o citesc pe toată, dar concluzia îndemnului lui Iacov este următor. De aceea, eu sunt de părere să nu se mai pună greutăți acelora dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu. Totuși, acum când Pavel scrie scrisoarea către galateni, această problemă pe care au discutat-o ei acolo, chiar dacă au discutat-o, nu era rezolvată și nu era clară pentru toți. Ierusalimul, în special acei farisei întorși la credință din biserică, continuau să-și trimită misionarii ca să convertească adunările creștine pe care le-au plantat Pavel la ceea ce credeau ei că este corect sau că este întreg, adică tăierea împrejur și ținerea legii. De aceea această tulburare sau confuzie domina pritutindeni, dar în cazul nostru ne uităm în bisericile din Galatia. Și vreau să vă dau un exemplu, chiar Petru la un moment dat, deși a declarat ceea ce a declarat, și v-am citit ceea ce spune Petru. În capitolul 2, Pavel va prezenta confruntarea pe care a avut-o cu Petru, după discuția pe care a avut-o. Uitați-vă ce spune la aici. Asta ne uităm data viitoare, doar vreau să vă le citesc. Dar când a venit Chifa la Antiohia, spun eu, i-am stat împotrivă, în față, căci era de osândit, merge vorba despre Petru, din Cicanus, în adevăr, înainte de venirea unulora de la Iacov, adică de la Ierusalim, el mânca împreună cu neamurile. Dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați împrejur. Observați? Și Petru se teme de cei de la Ierusalim care au venit. Petru declară și declară acolo. Dar la un moment dat, când vede că vine o delegație de la Ierusalim în Antiohia, Petru ce zice? Dar eu mă ascult, dar eu nu mai mănânc cu neamurile. Necătând la toată experiența lui, necătând la masa care se coboară și necătând la ceea ce îl afirmă la întâlnirea Consiliului de la Ierusalim. Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei, spune Pavel. Așa că până și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciilor. Deci Pavel rămâne singur la un moment dat, cu neamurile. Era acolo Petru, era acolo Barnaba care îl susținea pe Pavel, era acolo alți iudei care au zis, fraților, suntem față Hristos. Și iudei și neamuri stăm tăți și avem picnic sau avem masă. Și când vin aceștia de la Ierusalim, de la Uniuni cu crăveți, la Gustiumii, iudeii și scoară și o pleacă de acolo. Petru se duce și el. Și Pavel rămâne surprins că și cine? Și Barnaba a căzut pradă la aceste lucruri. De ce? Lucrurile astea eu cred că ar trebui pe noi să ne facă ca să înțelegem cât de dispuși noi ca și oameni care ne credem tari și mari. Că stăm pe picioare bine în credința, în Evanghelia pe care o avem, a Harului. Foarte ușor, fără să-ți dai seama și fără să realizezi lucrul ăsta, poți ca să ajungi în aceeași situație. De aceea, spune Pavel, când i-am văzut eu că nu umblă după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor, dacă tu care ești iudeu trăiești ca neamurile și nu ca iudeii, cum să lași pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Posibil că Pavel și mai dur să fi fost în voce ca mine. Atunci când îl confrunt aici pe Petru. Dar din ce cauză am vrut ca să ne uităm la lucrurile astea din Faptele Apostolului, ca să înțelegem într-un fel realitatea în care Pavel își ducea lucrarea, în care Pavel scrie această epistolă pe care o are. Pentru că este atât de important ca să înțelegem contextul în care Pavel vorbește. Discutam cu frații la întâlnirii sâmbătă și spuneam că oamenii de știință sau oamenii care cercetează spun că din vorbirea noastră cuvintele înseamnă doar 6%. Restul este mimică, ton și gesturi. Și am văzut noi acolo și anumite cazuri și spuneam ce înțelegi soția atunci când zici simplu lucru, ce vrei? Pentru că ce vrei sunt două cuvinte, nu? Dar în dependență de tonul pe care îl spui și în dependență de mimica pe care o ai, tonul, cuvintele astea două, ce vrei, poți să însemni sute de lucruri, care sunt total diametral opusă. De aceea este important și tonul cu care Pavel vorbește. De aceea Pavel simte aici nevoia ca să apere adevărul mesajului pe care a fost predicat de el. El este surprins că așa de repede, deci vorba după convertirea lor, la o altă evanghelie. Și merge vorba despre această trecere, sau originalul vorbește părăsirii. Din ce cauză așa de repede? Haideți să întrebăm și noi, din ce cauză bisericii din Galatia așa de repede renunță la Evanghelia pe care a predicat-o Pavel și pe care a crezut-o? Dacă au venit așa de la Ierusalim, pe care i-au trimis cine? Apostolii. În mod deosebit, cine? Fratele Domnului Iisus. Și dacă ei spun că e așa, înseamnă cum e? Așa. Dacă ei vin și spun că laptele e negru, înseamnă că cum e? E negru. Din ce cauză? Pentru că așa spune ei. Această idee sau această capacitate umană de a crede lesne, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, este una dintre probleme. Și lucrurile, vreau să vă zic, nu s-au schimbat cu mult. Am avut situații în care, dacă cei de la Chișinău spun că e așa, înseamnă că e așa. Sau mai nou în America, dacă cei de la asociație spun că e așa, înseamnă că e așa. Pavel vine și spune mai departe în textul nostru că dacă ar veni un înger și ar spune că nu e așa, să nu credeți. Și haideți să facem un exercițiu de imaginație. Haideți să presupunem că apare acum aici un înger. Ce spune? Frate, ori lăsăm Galatea pe duminica viitoare. Haide acum să vedem ce vrea să ne spună cine e. Îngerul. Pavel vine și folosește această expresie sau cea mai într-un fel credibilă experiență pe care ar fi avut-o, pentru că înger se traduce asta, mesagerul lui Dumnezeu. Deși el spunea foarte clar, pe nimeni altul nu este mântuirii, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Nu doar că este o altă evanghelie, spune versetul 7, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Deci, îi spune foarte clar, este o altă evanghelie și ne-am mai întâlnit cu acest termen atunci când am studiat împreună 2 Corinteni. Și am spus atunci că ideea este, sau cuvântul original folosit aici este hetero, care noi îl folosim astăzi când denumim familiile dintr-un bărbat și o femeie. Adică din două persoane total diferite sau total opuse. El folosește aici și spune același lucru, sau folosește același termen, hetero, care înseamnă o evanghelie total opusă, cu totul de altfel decât evanghelia pe care am primit-o. Și apoi vine și zice, dar nu este o altă evanghelie. Din ce cauză? Pentru că nu este o altă cale. Numai ce am văzut acel verset care ne spune lucrul acesta. Deci el vine și spune că nu este o altă evanghelie. Este orice puteți să spuneți că e. Dar nu este evanghelie. Pentru că spuneam și data trecută, câte vești bune poate să fie? Pentru că ce înseamnă evanghelie? Vestea bună. Și în ce constă vestea bună? Mântuirea prin credința în jertfa Domnului Iisus. Deci, asta este vestea bună, asta este Evanghelia. Acum, câte vești de astea ar putea să fie? Logic una. N-ai de unde să iei alta, să spui. De aceea, dacă mai adaugi ceva la asta, Pavel vine și zice și spuneți cum vreți, numai nu-i spuneți ce? Evanghelie. Pentru că nu pot ca să fie astfel de lucruri. În realitate, cunoașterea adevărului Dumnezeu ne ajută ca să ne dăm seama care este eroarea. Ce s-a mai spus acest lucru? Oamenii care lucrează cu bani la bancă, îmi spunea o femeie care lucra la depozit în bancă, că ei niciodată nu învață cum arată toți dolarii falși. Dar ei învață, sau le e fals. Dar ei învață cum arată acei adevărați. Și acum când stă și numără bani acolo și pune în depozit la bancă, când numără și când dă de un dolar fals, pe care îl simte că e fals, pe ea nu interesa, e din Pakistan sau din Afganistan sau din America sau din podva de la aeroport, pe ea nu interesa. Pe ea interesa că ce e. E fals și de la o parte. Deci el spunea că când a fost la școală nu a fost învățat cum arată toți leii falși. Și a fost învățată să știe cel mai bine cum arată leul adevărat. Și atunci, foarte ușor găsești pe ce e fals. Astăzi, de multe ori, noi suntem tentați ca și creștini să învățăm și să știm ce zic iehoviștii, ce zic cu tare, ce zic cu tare, ce zic cu tare, că dacă cumva să putem să ne apărăm. Eu cred că este greșită strategia asta. Mie mi se pare că strategia care o învață bancherii cu banii este foarte bună și legată de Cuvântul lui Dumnezeu. Dar a învăța adevărul. Pentru că atunci când cunoști adevărul lui Dumnezeu, eroarea oricare n-ar fi ea, nu mai a ajuns la urechea noastră, nu mai încearcă să intre în viața noastră și de automat ce îți dai seama? La o parte. Pentru că nu e ceea ce este Cuvântul lui Dumnezeu. Și așa este. Cu cât mai mult studiem Cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai mult descoperim două lucruri. Primul, sau două lucruri se întâmplă în viața noastră. Primul, descoperim că adevărurile pe care le credem sunt adevăruri și astfel și mai tare ce facem. Ne întărim în ele. Dar, studiind Cuvântul lui Dumnezeu, descoperim și anumite erori. Poate vă nu descoperiți, dar eu descoper. Anumite erori, de care cu greu ne despărțim și de care greu renunțăm. Dar trebuie, sau cum zicem noi, nada. Trebuie ca să renunțăm la ele. De ce el vine și zice, chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să propovăduiască o altă evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi să fie anatema. Și acest anatema este un cuvânt foarte interesant. Merge vorba de a fi ceva blestemat. Sau mai corect zis, dat răzbunării și evreii îl foloseau în mod special atunci când al dă-i răzbunării, dar nu tu te răzbuni, dar lăși ca Dumnezeu să se răzbune. Anatema înseamnă dat răzbunării lui Dumnezeu, dacă am luat așa direct. Deși, pe parcursul istoriei și a bisericii în mod deosebit, esența acestui cuvânt s-a diminuat, de aceea, în practica bisericii a fost folosit în legătură cu acei care aveau anumite erezii și erau excomunicați sau erau dați afară din biserică. Dar așa cum am zis, cu acuzația de erezie, Biserica Ortodoxă folosește cuvântul de afurisire, care este într-un fel la ei sinonim cu anatema, ceea ce noi avem aici. Și asta a fost. Uitați-vă ce spune, este foarte interesant, doar un mic abzaz din ceea ce spune teologia ortodoxă. Tradiția și istoria, spun ei, ne stau însă drept mărturii că blestemul a fost una din formele de manifestare ale autorității bisericii încă din primele veacuri creștine. Cu alte cuvinte, prin asta ei încurajează ce? Blestemul. De aceea, pentru noi, de multe ori este din înțeles, din ce cauză cineva se duce și plătește la biserică bani și să blesteme pe cineva care i-a făcut rău. Într-un fel, iau acest argument, ținând cont tocmai de textul care îl avem aici sau de acest termen, anatema. Și este interesant. Cel mai cunoscut exemplu de anateminizare sau de dare anatemii este cel atunci când Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă s-au despărțit. Sau Biserica de Apus, Biserica de Răsărit. Practic atunci s-a întâmplat a fost că ambele consilii a acestor două biserici, după ce s-au despărțit, s-au afurisit unii pe alții, sau s-au anametizat unii pe alții. Ortodoxul a spus că catolicii sunt anatema, sunt eretici, cu alte cuvinte, noi pe ei excomunicăm din biserica noastră dreaptă, catolicii au spus ortodoxul sunt anatema, pe ei afurisim, pe ei dăm deoparte de credința noastră dreaptă. Și este foarte interesant că abia în secolul, asta se întâmplă în secolul IX, dar abia în secolul XX, în anul 1965, Papa la Vatican și Patriarhul la Constantinopol. În același timp, din nou, eu, anatiminizarea sau afurisirea unii de pe alții. De ce astăzi, într-un fel, biserica catolică nu mai consideră pe ortodoxi anatema sau eretici și invers? Așa cum vă spuneam, asta este într-un fel cel mai cunoscut așa din istoria bisericii, caz în care la nivel mondial s-a aplicat acest termen pe care noi îl găsim aici în epistola noastră. Cum am mai spus, o spun și acum spune el, dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Deci Pavel aici spune, v-am spus și exact același lucru vă spun din nou, adică lucrurile nu s-au schimbat, să rămâneți la evanghelia pe care ați primit-o. Și aici trebuie să spunem ceva. Că afirmația asta lui Pavel este foarte des interpretată și folosită după mine greșit. Eu cred că ați v-ați întâlnit, sau poate v-ați întâlnit deja cu astfel de situații. Majoritatea bisericilor, denominațiunilor, folosesc acest verset pentru a avertiza pe credincioșilor cu privire la o altă biserică sau, cum zicem noi, la o altă credință sau la o altă denominațiune. De exemplu, cam așa sună. Fraților, să păzăm ceea ce am primit așa cum am primit. Asta spun copiilor lor ortodoxe. Asta spun copiilor lor catolici. Asta spun ehoviști, asta spun pentecostale, asta spun baptiști, asta spun toți. Să păzăm ceea ce am primit așa cum am primit. Și care este baza? Repede ne ducem la Galateni, citim din capitolul 1, versetul 9, Pavel spune că dacă vine cineva și vă predică o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie dat anatema sau de urechi și scos afară. Am zis, mie mi se pare că această aplicație este una greșită. Pentru că unii spun că trebuie să păzească ceea ce au din moș strămoș, alții ceea ce au de la părinți. Întrebarea mea este, oare asta vreți să zică Pavel sau nu aici? Dar trebuie să fim atenți. Pavel aici vorbește despre ce, fraților? Despre Evanghelie. Vorbește despre vestea bună. A spus și data trecută că adevărata Evanghelie este un mesaj despre ceea ce a făcut Hristos pentru mântuirea noastră. Și nu despre ceea ce trebuie să facem noi ca și păcătoși pentru mântuire. Este foarte clar. Și am zis, chiar dacă am riscat mult, după câte am înțeles eu, că scrierile părinților bisericești, scrierile celor care au fost mai înainte, sunt mult mai puțin importante sau demne de încredere, așa cum am zis eu, decât comentariile unor comentatori biblici moderni de astăzi. De aceea, eu cred că este foarte important ca să înțelegem la ce se referă aici Pavel. La credință sau la viața practică? Căci eu oare, sau caut eu, spun el, oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor? Sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Deci el spune foarte clar. El este robul lui Hristos și caută bunăvoința lui. De aceea mesajul lui este așa cum este. Pentru unii echiparat, pentru unii preechiparat, pentru unii prea dur. Dar asta este, așa cum am zis și la început, când privim la acest mesaj a epistolei, este adevărat că Pavel nu caută aici să-i mângâie pe față, să fie atenți, așa cum zicem noi, să poarte mănuși, să lingușească pe lângă ei. Și Pavel este foarte Direct. De ce la un moment dat se întreabă el că m-am făcut dușman cu voi pentru că v-am spus adevărul? Pentru că ce asta este? Dacă spui cuiva adevărul, îți faci dușman. Vii de la locul acasă și ai înaintea ta o farfurie cu borș. Și s-a rat. Și acum ai două variante când te întreabă soția cum e supa. Dacă zici că e sărat, ți-ai făcut-o dușman. Dacă zici că e bună, e mințit. Și de obicei noi ce ziceam? Mai gândi minte că să ne-o fac dușman. Pai vine și spune, nu caut prin felul și modul meu de a fi ca să caut bunăvoința cuiva decât bunăvoința lui Dumnezeu. Pentru că dacă aș căuta să plac oamenilor sau bunăvoința oamenilor, zici și că n-aș mai fi robul lui Hristos. Și spunea Domnul Iisus că nu putem să slujim la doi stăpâni. Și acolo mergea vorba despre Dumnezeu și mamona. În contextul lui Pavel merge vorba despre oamenii duhovnicești și oamenii firești. Spunea Domnul Iisus ucenicilor că vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Acum spuneți-mi, cum ar putea, sau în ce condiții îi place o oaie lupilor? Prăjită, nu? Moartă. Spunea cineva că în acea și stăți bun, dar prăjiți. Deci este foarte interesant cum nouă Cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că ne trimite ca pe niște oi în mijlocul lupilor și când vine un lucru, m-aș face la noi. Drepturile omului, drepturile omului. Cineva s-a atinge de nu știu ce de acolo de mine. Păi să vă ales ca să fim ce? Oi. Nu-ți place statutul de oaie în mijlocul lupilor? Du-te și fă-te lup și îmi dă-te după oi. Dar dacă ai ales ca să fie asta, trebuie să alegi și ce? Să plătești și prețul, să plătești și consecințele. Când capătă bunăvoință oaia în fața lupului? Vedeți? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, spune el, n-aș fi robul lui Hristos. De aceea, ca și serva Domnului Iisus, Pavel aici înțelege că el trebuie să facă tot ce poate pentru a aduce la mântuire pe oameni, dar nu pentru a le plăcea oamenilor. De aceea, eu discutam odată cu tineri și le-am zis, dacă vrei ceva ce îți place, nu ai ce căuta la biserică. Dacă vrei ceva ce îți place, te duci unde? La film, dacă îți plac filmele. Te duci la concert, dacă îți place și concertul. Cui îi place pescuitul, dacă vrei să faci ceva ce îi place, te duci unde? La pescuit. Cui îi place sportul, se duce la meci. Fie că joacă, fie că privește. Dacă îi place sportul. Dacă vrei ceva ce îți place, de obicei nu vii la biserică. Dacă însă vrei ca să-L cunoști mai mult pe Dumnezeu și dacă vrei ca să te cunoști mai mult pe tine, atunci vii unde? La biserică. Era cu neputință, trebuie să înțelegem că Pavel putea să facă un astfel de compromis despre care el vorbește aici. Dar este adevărat. Pavel la un moment dat zice că m-am făcut totului tot. Cu grecii m-am făcut grec. Cu romanii m-am făcut romani. Cu păgânii m-am făcut păgâni. Dar ați observat că Iacov nu zice, că Pavel nu zice, dar cu iutaizatorii m-am făcut iutaizator. Din ce cauză oare? Pentru că când merge vorba despre cu grecul m-am făcut grec, merge vorba despre lucruri practice din viață pe care Pavel a renunțat. Vă aduceți aminte la un moment dat spune, dacă cuiva nu-i place să mănânc carne, eu renunț la dreptul ăsta și nu mănânc. Despre lucrurile astea merge Pavel și spune că eu renunț. Dar când merge vorba despre vestea bună, despre Evanghelie, că mântuirea este prin credința în jertfa Domnului Iisus, Pavel vine și spune, îngeri să vină, eu să-mi pierd mintea și să încep a iuri. Nu credeți că vestea bună e asta și doar este una și asta nu se schimbă nici odată. Spune el în 1 Corinteni 9:2, am fost slab cu cei slabi ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii dintre ei. Dar așa cum am spus, Pavel spune clar că făcând lucrul ăsta n-am mers niciodată în a compromite adevărul Evangheliei lui Hristos. În epistola noastră, Galateni 3, 15 și 16, spune Pavel așa: gândul acesta doar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și dacă în vreo privință suntem de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință, dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Spuneți-vă, Ludictor Pavel spune aici despre credință. Ați găsit cuvântul credință aici? Evanghelia ați găsit? Vestea bună ați găsit-o? Despre ce Pavel vorbește aici? Păreri? Umblăm? Despre ce vorbește Pavel? Despre lucrurile practice din viața de zi cu zi. Merg vorba despre felul unul umblă și îi place un fel de muzică, la altul îi place alt fel de muzică. Unul îi place un stil, la altul îi place alt stil. Unul îi place un lucru, la altul îi place alt lucru. Despre astfel de păreri, priviri, legate de umblare, Pavel vorbește aici. Că avem libertatea ca fiecare să rămânem la ce? La părerile noastre, să le susținem, să încercăm să spunem că eu asta cred, eu asta trăiesc, eu asta văd că este bine și că lucrează în viața mea, dacă vrei să încerci și tu, încearcă. Dar dacă nu, nu, într-o zi poate Domnul să te lumineze, dacă nu te luminează, nu te luminează. Dar aici nu este inclusă credința, aici nu este inclusă Evanghelia, aici nu este inclusă mântuirea. Când ești vorba despre aceste lucruri. Așa cum am zis, aici Pavel vorbește despre păreri cu privire la umblare și nu la credință, nu mântuirii și nu Evanghelie. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de o bârșie omenească. Așa care aveți traducerea engleză, dacă să vă uitați acolo, zice că nu este sau nu este după om. Și lucrul ăsta face ca părerile aici să dispară. Textul pe care îl, sau termenul pe care îl folosește limba română, de obârșie omenească, merge vorba despre început sau despre origine. Originea ei nu este omenească. Cuvântul obârșie. În engleză, nu este după om, este vorba că nu este adaptată după cum vrea omul. Cum eu cred că amândouă au dreptate? Din cauza că termenul folosit în limba greacă practic le include pe amândouă. De aceea traducătorii când traduc în română și când traduc folosesc termeni diferiți, dar este într-un fel același înțeles. Sau ambele au dreptate. Pentru că nu-i de origine omenească, nu-i invenția unui om, ci este a lui Dumnezeu. Și varianta engleză are dreptate din cauza că nu este făcută după un om. Pentru că noi de multe ori încercăm ca să facem Evanghelia sau să facem credința după om. Eu mi-am pus întrebarea, din ce cauză bisericile au servicii tradiționale și servicii moderne? Ce încearcă să facă? Cum adică nu includem aici Evanghelia? Pentru că de obicei e aceeași predică la majoritatea bisericilor. Dar merge vorba despre acele păreri despre care vorbește Pavel și felul de umblare. Și ce au făcut oamenii cu părere și felul de umblare? Le-au adaptat după cine? După oameni. La jumătate de biserică le place rock-ul, le facem un serviciu cu rock. Și la urmă le dăm Evanghelia. La o altă parte le plac imnurile, numai cântările Evangheliei. Le dăm cântările Evangheliei și la urmă mesajul. Asta este ideea la care au mers ei. Acum, eu știu că unii credeți că e greșită, unii credeți că e corectă, iarăși, îți păreri. Într-o zi, poate Domnul ne iluminează. Dar dacă nu, lucrurile astea nu sunt legate de mântuire până la urmă. Și asta este, într-un fel, ideea pe care aici Pavel vrea ca noi să o înțelegem. Pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Dumnezeu. Și aici este o afirmație foarte puternică pe care o face el aici. Primul pas în descoperirea lui Dumnezeu pentru Pavel sau a Domnului Iisus, dacă să fiu mai corect, a fost atunci când era în drum spre Damasc. Apoi el petrece un timp în Arabia, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi ne vorbește și despre alte descoperiri de care el a avut parte în viața lui. Este foarte interesant. Cei 12 apostoli, în grup de 12 sau într-o clasă de 12 persoane, petrec 3 ani de zile și unii zic că 2 și acum spărările iarăși sunt parte aici, timp în care primesc Evanghelia de la Domnul Iisus. Pavel este special. El petrece aproape 3 ani de zile în Arabia, unii de unul singur primește Evanghelia de la Domnul Iisus. Acum este foarte interesant ce spune Pavel în continuare, în textul nostru. Vine și spune, ucenicii apostolilor au primit Evanghelia de la Domnul Iisus. Eu am primit-o de la Domnul Iisus. Nu ne-am întâlnit. N-am discutat și n-am făcut schimburi de păreri. N-am fost la școală ca vreo om să mă învețe. Însă el vine și spune că instruirea sau lucrurile pe care le-am primit eu, atunci când am mers la Ierusalim și când aceia de la Ierusalim m-au examinat, după ce m-au examinat, n-au avut nimic care să scoată sau să adauge. Deci, poate cuvinte, vine și spune că în situații diferite, oameni diferiți au stat în prezența Domnului Iisus, acolo 12 ucenici, aici El, primesc Evanghelia. Și atunci când eu își pun la un loc, nu era nimic deosebit. Deci am văzut, din fapt, problemele pe care le aveau acei 12, dar problema era legată de ei mai mult, nu de învățătura pe care le-a dat-o Domnul Iisus. Ați auzit ce începe cea cu mărturia personală? În adevăr, că eram... Care era purtarea mea de altă dată? În religia iudeilor. Cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea? Ăsta este adevărul pe care Pavel îl spune aici și nu-l ascunde. Și zice că ați auzit, vă știți de lucrul ăsta. Și cum eram mai întărătat în religia sau înaintat în religia iudeilor decât mulți din neamul meu, de o vârstă cu mine, eram însuflățit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșilor. Înaintat aici, termenul original progresat și este un termen folosit atunci când iei 3 oameni, le dai câte o sagă în mână și îi pui să-și facă drum prin junglă. Și care ajunge primul și cea mai departe. Păi vine și spune, sau în înaintarea asta despre care vorbește el aici, vine și spune că eram cel mai înaintat. Pavel învață teologie la picioarele lui Gamaliel. Era institut teologic ca și astăzi. Pavel vine și spune că eu acolo am fost mult mai înainte decât la ceilalți de o vârstă cu mine. Poate vedeți, Pavel a fost șef de promoție, dacă am folosit termenul de azi, pe care am putea ca să îl spunem atunci când am învățat legea. Și din ce cauză Pavel vine și spune toate lucrurile astea? Din cauza că Pavel vrea să le arate la cei din Galatia că el nu a renunțat la religia iudaică și la lege din cauza că nu o cunoaște. Pentru că vreau să vă spun că este mult mai ușor să renunți la ceva ce nu cunoști. Dar este mult mai greu să renunți la ceva ce cunoști. Și a venit și spune fraților din Galatia, vă trebuie să înțelegeți, iudeilor, veniți de la Ierusalim, vă trebuie să înțelegeți că eu am fost mai iudeu și mai mare și mai plin de râvnă decât toți voi pentru legea asta despre care voi vorbiți. Eu n-am renunțat la lege din cauza că nu o cunosc sau că nu îmi convine. Pavel vrea să le spună cu alte cuvinte. Și apoi folosește aici datinile strămoșești sau în engleză tradiția. Și aici merge vorba despre legea orală care spre deosebire de legea scrisă de multe ori și la evrei lucrul ăsta s-a întâmplat, că s-a dezvoltat așa de mult că la un moment dat a ajuns mai important. Chiar ca legea scrisă sau egală. Și noi avem date în strămoșești. Și noi avem tradiții. Sau nu avem. Haideți să le cunoaștem. Și la noi, unele lucruri, și depinde de persoana care este implicată sau nu, ajung la nivel egal sau chiar mai sus ca Evanghelia. Cum putem să dăm seama că ceva e tradiție sau nu în viața noastră? Eu am propriul test și vreau să vă zic. Tot ceea ce avem și practicăm, sau nu avem și nu practicăm. Și atunci când suntem întrebați unde scrie, nu avem un răspuns clar, intră în această categorie. Tot. Ce am acceptat sau ceea ce respingem. Atunci când suntem întrebați, din ce cauză am acceptat? Unde scrie? Acum la mine Daniel în vârsta, unde scrie? El tot. Și când ascult dimineața și-l trimis la școală, mă întreabă, dar unde scrie în Biblia asta? Și trebuie să-i arăt. Și scrie la proverb și arăt. Uite, Daniel scrie aici. Toate lucrurile și-au vremea lui. Adică școala așa are vremea ei. Se începe la ce oară? La 8 jumate. Înseamnă că la 8 jumate tu nu trebuie să fii la școală. Tot trebuie să le arăți cu Biblia. Dar este depinde lucrul ăsta. De aceea, la orice și facem, sau la orice și nu facem, și zicem că e interzis, nu avem răspuns clar la întrebarea unde scrie în Biblie lucrul ăsta. Lucrurile acelea cad în această categorie a tradiției sau a datinilor strămoșești, așa cum spune el aici. Și care de obicei este argumentul? Este foarte interesant. În majoritatea cazurilor când am discutat cu persoane problema asta, răspunsul este următor. Da, de acord, Biblia nu spune nimic. Dar și e rău în asta. Și atunci întrebarea mea e următoarea. Atunci după cine conducem viața? Ne o conducem după Biblie sau o conducem după cine se pare sau decidem noi că este bine sau este rău? Și trebuie să nu uităm că tocmai ăsta era sortul copacului din care a mâncat Adam și Eva. Cum se cheamă? Cunoașterea binelui și rău. Am ajuns noi să decidem. Și cum spuneam mai înainte, noi decidem în ce condiții minciuna e minciună și în ce condiții minciuna nu e minciună. Așa e sau nu? Cineva spune o minciună și când îl confruntă zice, dar asta nu e minciună. Din ce cauză? Eu zic că nu e minciună. Și cu asta. Noi am ajuns să decidem ce-i furt și ce nu-i furt. Dar ceea ce mă doare și mă preocupă cel mai mult este următorul aspect. Noi am ajuns să decidem felul și modul în care fiii risipitori pot să se întoarcă sau nu pot să se întoarcă acasă. Spuneam și cu alte ocazii că este foarte tragic când fiii risipitori nu se pot întoarce acasă. Și sunt împiedicați anume de biserică. Din cauza că biserica nu este pregătită pentru întoarcerea lor. Vreau să zic că am întâlnit creștini, păstori chiar, care mi-au zis că ar fi mai bucuroși dacă o persoană care a greșit și a păcătuit ar rămâne așa cum e decât să vină înapoi în biserică. Din cauza că sunt multe probleme, să apară multe întrebări, frate, în biserică. Rușine. Vorbi. Mai bine ar și dacă nu ar veni. Sau s-ar duce în altă parte. Spune Domnul Iisus o pildă. Spune pilda cu fiul risipitor. Atunci când fiul risipitor vine acasă, spune că tatăl l-a văzut de departe. Și tatăl renunță la toate standardele și la toate obiceiurile vremii de atunci. La poziția lui socială, spune cuvântul că aleargă înaintea fiului său atunci când încă era departe. Din ce cauză? I-am pus întrebarea. Știi din ce cauză? Pentru ca să-l protejeze. Din cauza că dacă nu ieșe tata înaintea lui, ieșeau bătrânii cetăță și aveau să-l împroaște cu pietre. El iese înainte ca să-l protejeze. Ca să-l protejeze, ca să nu fie bârfit, ca să-l protejeze de mânia oamenilor, ca să-l protejeze de umilința oamenilor, de batjocura comunității în care ei trăiau acolo. Asta face, în pilda Domnului Iisus, tata atunci când un fiu se întoarce înapoi. Spune problema Ce facem noi atunci când cineva se întoarce înapoi? Îi protejăm de bârfă sau îi bârfim? Îi protejăm de umilință sau îi umilim? De ce vă spuneam că este foarte important? Fie rămânem la ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, la Evanghelie, fie noi decidem ce-i bine și ce-i rău. Dar dacă ajungem ca noi să decidem ce-i bine și ce-i rău, trebuie să nu uităm. Spune Cuvântul Dumnezeu la un moment dat că cu ce judecată judecați, este judecați. Și avem acel exemplu practic. Stătea acea femeie prinsă în păcat și deau tăți în poale lungi simțenile Ierusalimului. Și erau gata ca să o moare. Și-a trebuit un singur lucru Domnul Iisus să spună. Cine nu are păcat, să iei piatra și ce să facă? Să arunce primul, cât s-a aruncat. Asta este ideea. Din ce cauza am spus lucrurile astea? Așa cum am zis. Cine decide până la urmă ce este obicei, ce este dat în strămoșească și ceea ce este cuvântul lui Dumnezeu. Și m-am dat acest exemplu ca să înțelegeți unde se poate să ajungem. Atunci când lăsăm adevărul lui Dumnezeu și când datele noastre, ideile noastre, felul de a înțelege noi binele și rău, chiar dacă nu îl punem mai sus de cuvântul lui Dumnezeu, doar îl ridicăm măcar acolo. Așa cum au făcut acei oameni creștini care erau în această perioadă și pe care Pavel aici se vede nevoit ca să-i confunde. Spunea Domnul Iisus la un moment dat în Marcu 7:13 și așa a desființat cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră. Observați? Ce spune Domnul Iisus că e pericolul numărul 1 la a desființa cuvântul lui Dumnezeu? Datina noastră. Și faceți multe alte lucruri de felul acesta, adică nu doar te desființați, dar pe lângă asta faceți și multe alte lucruri. În Faptele Apostolilor, dacă ne întoarcem apoi la textul nostru, la un moment dat Pavel când stă în fața lui Agripa, vine și spune că viața mea din cele din tâi zile ale tinereții mele este cunoscută de toți iudeii, pentru că am petrecut-o în Ierusalim în mijlocul neamului meu. Și fiți atenți! Dacă vor să mărturisească, ei știu că de la început am trăit ca fariseu după cea mai îngustă partidă a religiei noastre. Practic, Pavel vine și spune foarte clar, eu am fost fariseu radical sau extremist, cei mai înguști. De aceea, cum spuneam, ideea de la care pornește el, nu din cauza că nu cunosc legea, am renunțat la ea. Dar când Dumnezeu, care mi-a pus deoparte din pântecele mamei mele, m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe fiul său, ca să-l vestesc între neamuri, îndată n-am îndrepat pe niciun om. Și se întoarce din nou la aceeași idee pe care am văzut-o, că el Evanghelia n-a primit-o de la niciun om. Și nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia, apoi m-am întors înapoi la Damas. Sunt date pe care putem să-i verificăm uitându-ne la ceea ce spune el în descrierea pe care o avem în Faptele Apostolilor. El spune la un moment dat la cei din Corint că după ce s-a arătat tuturor ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Și cuvântul stârpitură, am zis atunci, este vorba despre un copil care s-a născut prematur. Sau înainte de vreme. Și vreau să vă fac aici o mărturie și vreau să vă zic, poate în sfârșit scap de ideea asta care mă urmărește de ani, de ani de zile. Cu ani în urmă, la o discuție așa mai sinceră, crezând că am să ajut pe cineva, Eram la o întâlnire de tineret și spuneam despre experiența tristă pe care am avut-o atunci când fără să vreau m-am pocăit din cauza că mi era rușine și am zis prima dată cum am pocăit, era ziua mea și era un frate venit la noi și a întrebat cine azi are ziua de naștere și am zis că eu vrei să slujești pe Domnul, vreau. Și spuneam atunci la acea întâlnire de tineret că problema cea mai mare a copilului care s-a născut în familie creștină este această trecere și această perioadă și punctul nașterii din nou. A venit de armată, toți mă împingeau, trebuie să o prinii botezul, trebuie să prinii și tu botezul. Mâini pe mâine îți vezi că storești și este botez. Și m-am botezat. Că apoi să treacă o perioadă lungă de câțiva ani în care să înțeleg ce înseamnă să te întâlnești cu Hristos, să-ți schimbi viața. Și prin acea întâlnire cu tinerii mi-am permis ca să spun acest lucru. Am riscat foarte mult. Din cauza că unul din păstorii care era la acea întâlnire s-a scurat la un moment dat și nu a zis, cum zice Pavel, stârpitură. Pentru că era prea rău. Dar a dat un alt exemplu și a zis că oricum, un măr care rup de verde, scoașa-l de gust nu mai are niciodată. Și clar că am înțeles că mărul și-a rupt verde și care n-a să aibă gust niciodată, merge vorba despre mine. Ca și urmare la mărturisirea pe care am făcut-o. Am avut intenții de a ajuta pe alții, am căzut în această, într-un fel, încurcătură și așa cum am spus, ani de zile, n-am spus lucrul ăsta la nimeni legat de această afirmație, dar am zis că vă zic că azi poate scăp de ea. Din cauza că vreau să scap de această afirmație care de când în când, nu știu din ce cauză, dar tot îmi vine în minte câți măr verde care a scoacă de-a gust n-a să aibă niciodată. Deci eu stăteam săptămâna asta și mă gândeam când decideam să vă zic sau nu și spuneam, totuși cred că posibil mai bine rup verde și scoacă de verde totdeauna. Și nu-i cop niciodată. Nu știu. După 3 ani m-am suit la Ierusalim să fac cunoștință cu Chifa și am rămas la el 15 zile. Aici vorbește despre întâlnirea pe care a avut-o cu Petru. Iarăși, date din Faptele Apostolilor, capitolul 9, vorbește și cât timp a stat acolo. Dacă ați uitat în Faptele Apostolilor, majoritatea timpului Pavel a petrecut în Ierusalim, predicând Evanghelia și nu stând la Taifas și făcând teologie cu Petru. Dar n-am văzut pe niciunul din altul dintre apostoli decât pe Iacov, fratele Domnului. Și aici doar un singur lucru legat de fratele Domnului. Foarte mulți vin și spun că nu merge vorba despre fratele lui, ci merge vorba despre verișorul lui. Alții vin și spun că nu merge vorba despre fratele lui, ci este Iacov, fiul lui Alfeu, care era dintre apostoli. Eu cred că faptul că Pavel spune Iacov, fratele Domnului, tocmai vrea să arate că merge vorba despre alt Iacov. Pentru că dacă era Iacov fiul lui Alfeu, aveți zic apostolul Iacov. Pentru că apostolul Iacov era Iacov fiul lui Alfeu. Fratele Domnului Iisus Iacov era fratele Domnului Iisus Iacov, unul dintre liderii bisericii din Ierusalim, dar Pavel aici folosește această expresie. În ceea ce vă scriu, iată înaintea Domnului, nu mint, un jurământ pe care îl face aici, dând importanță celor spuse. După aceea m-am dus în ținuturile Siliciei și Galatiei. De nou, Faptele Apostolului, capitolul 9, capitolul 11, ne vorbesc despre aceste lucruri. Și eram încă necunoscut în fața bisericilor lui Hristos, care sunt în Iudeia. Ele auziseră doar spunându-se. Cel ce ne prigonea odată, acum propăduiește credința pe care caută să o nimicească, sau pe care căuta să o nimicească odinioară. Și ultimul verset care spune el, și ca și rezultata schimbării pe care Dumnezeu o face și a chemării în mine, ce făceau ei? Slăveau pe Dumnezeu din pricina mea. Cu alte cuvinte, îi găsiseră în ceea ce Domnul a lucrat în viața lui Pavel, în convertirea, lucrarea, viața lui, un motiv de a lăuda pe Dumnezeu. Și asta este important. Ca cei din jur, în pocăința, în lucrarea, viața noastră, schimbată, să găsească un motiv de a lăuda pe Dumnezeu. Deci, provocarea cu care aș dori să încheiem astăzi este următoarea. Haideți să ne întrebăm fiecare dintre noi. Cât în săptămâna trecută l-au lăudat sau l-au slăvit pe Dumnezeu din cauza pocăinței, lucrării, vieții noastre schimbate. Cât vreți ca săptămâna în care am pășit să laude pe Dumnezeu. Apoi vine și spune, faptul că Dumnezeu a lucrat și m-a schimbat, a făcut ca unii oameni ce să facă? Să laude pe Dumnezeu. Și dorința mea este ca Domnul să ne ajute ca în dreptul fiecare dintre noi. Cu siguranță nu toți au să laude pe Dumnezeu. Dar să existe oameni, cel puțin acei din Ierusalimul nostru, adică din casa noastră. Sau poate cei din Iudeea, familia lărgită, Samaria, biserica, și apoi toată lumea. Domnul să ne ajute ca să avem astfel de experiență, să avem astfel de mărturii. Spunem, din cauza că Domnul a lucrat în viața mea, m-am pocăit, eu am schimbat viața, lucrez pentru El, sunt oameni care ce fac. Eu slăvesc pe Dumnezeu. Ne oprim aici și data viitoare continuăm cu capitolul 2, în care încă, așa cum spuneam, Pavel vorbește despre el, ca apoi capitolul 3 și 4 să răsfrâcăm mânicile și să ne apucăm, deja nu mai discutăm altceva decât doar învățătură, doctrină, teologie. Ceva mi spunea, și cu asta închei, dintre păstori din America, cu care mă cunosc foarte bine, au ascultat câteva predici pe internet, de pe site, și la un moment dat zice, vezi, acolo ce faci cu biserica? Institut teologic sau biserică? Zice, dar ce zici? Păi, ceea ce le zici tu acolo, zici, noi la colegiul, la Chișinău, nu le-am învățat. Deci mai vine cineva la biserică, mai ascultă cineva. Mie mi se pare că noi deja ne-am deprins și dacă am merge altfel, posibil că ne-am plictisit. De aceea apreciez și curajul, tăria de a privi în oglindă, așa cum spuneam, și sperăm cu ajutorul Domnului ca în continuare să putem să privim. Și adevărul, cum spuneam, pe care le găsim în Biblie și în noi, să le întărim și mai mult. Erorile pe care le întâlnim, să cerem ca Domnul să ne ajute așa cum Pavel, o renunțat la ele, să renunțăm și noi la ele. Amin. Amin.